Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Зараз традиційно в цій порі маємо програму «Тернопіль на пульсі», а також у гостях із нами історик-краєзнавець Володимир Селук. І ми продовжуємо цикл програм «Історія Тернопільщини». Вітаємо тебе, Володя.
Взаємно вітаю.
Про що будемо говорити сьогодні?
Сьогодні ми поговоримо про місто Тернопіль у добу нового часу. Тобто будемо говорити від заснування фактично 16 століття до 19 століття.
Мені буде дуже цікаво, оскільки я тернополянка, наскільки знаю, ти також тернополянин.
Так, так.
Так, і, напевно, гордістю кожного тернополянина є знати свою історію.
Так, це навіть частково обов'язок, як на мене. Тепер, коли це дуже важливо, в час, коли треба знати історію як свого малої батьківщини, так і загальному цілої нашої країни.
Дякую.
Тому, може, починаю з того, що ми протягом наших передач говорили загалом і про давню історію як області, так і самого міста. Зараз трошки в цих передачах зосередимось на історії самого Тернополя. Я розповідав про заснування міста, про замок Тернопільський, оскільки це така важлива віха історії. Тому більш детально про це поговорили. А тепер поговоримо, власне, як місто жило, як розвивалося. Почнемо, власне, з того 16 століття. Зараз на початку згадаємо також про власників міста, оскільки я говорив, що місто було засновано Яном Амором Тарновським і пізніше переходило по лінії родині в спадкоємство по власності, а там подальшому вже дуже все перепліталося, адже різні укладали шлюб власники міст і також до різних родин переходило місто. Тому я дещо на цьому також зосереджуся. То, отже, маємо в 16 столітті за Яна Амора було зведено дерев'яний замок, було закладено основи міста, оборонні споруди. Пізніше його син Ян Кшиштоф продовжив розбудову оборонного міста, міста Твердині. Замок вже будувався з каменю і ставав все міцнішим. На той час місто вже мало і магдебурзьке право, і право влаштовувати три ярмарки на рік, тобто воно поступово стало таким торгівельним центром, оскільки лежало на такому торговому шляху, який пізніше називався Шльонський шлях, де через мандрівники торгівці проходили через місто, змушені були зупинятися, також платили податок за те, що перебувають в місті, за те, що продають. Відповідно, місто таким чином отримало прибуток і розвивалося. Пізніше вже, коли місто перейшло від сина засновника до його дочки Софії, то чи Зофії ще називали Тарновська, вона одружилася з Костянтином Острозьким і таким чином сама урядуючи, пізніше, на жаль, при пологах померла, і місто перейшло власність вже Острозьких. І вони, де і Костянтин, і його син Олександр Янош володіли містом до вже початку 17 століття. За цей час це була вже руська династія власників Тернополя, то, відповідно, вони, можливо, трішки більше вже задбали про місцеве населення українське, яке було автохтонне, і українська громада підтримала таку отримала більшу підтримку. На той час вже більше церква над ставом була добудована, добудовувалась пізніше. Церква Різдва Христового в центрі, як православна святиня, так само перебудовувалась з каменю. У 1608-му було закінчено будівництво. Відповідно, Острозькі жертвували великі кошти на те, щоб будувати святині. При цьому церкві Різдва діло братство церковне, яке дуже сприяло місцевій громаді українській, зокрема, було також Острозькими надано кошти і землю для будівництва лікарні для престарілих, за доглядом за них. І, відповідно, це теж якби подбали за міщан, і, зокрема, українців. Якщо вже за період 17 століття, то що згадаємо, вже ми говорили про церкви, то ще третя церква була в той час побудована на вулиці, ну, на Миколинецькій частині Тернополя, зараз це вулиця Острозького, тобто церква на Рогаці, її називають церква Успіння Пресвятої Богородиці. У 1638 році це була спочатку дерев'яна церква, і так вона 200 років простояла дерев'яною. Але повернемось до наших династичних родин. Згадаю ще про те, що якийсь час володіли містом Замойські. Після них, після цих трьох власників, і були власники, були, зокрема, Станіслав Конєць-Польський, потім також і Замойський Мартин володів містом. І цікаво, що містом володіла також дружина тодішнього короля Яна III Собєського, Собєська Марія, а також її син Якуб. І від ну, і в цей час теж ця королівна докладала зусиль для розбудови міста. Після чого, знову ж, через різні події, там укладання шлюбів містом, скажімо, стали власниками міста Потоцький, Юзеф і Станіслав, які це вже у 18 столітті, це були такі дуже заможні на той час власники багатьох земель на Поділлі, в Галичині, і вони також фундували вже на кошти на будівництво нового костелу, знаємо, який будувався 1749-1779 році, вже був побудований, але то за старанням Потоцьких, і він будувався, також пізніше монастир. То якщо згадувати про їхній внесок в життя міста.
Це костел, йдеться про нашу катедру,
так, теперішню, собор. Та Домініканський собор і монастир. І також монастирська братія там була, пізніше в єзуїти, але це окрема історія, про яку ми ще згадаємо. Ну і фактично після Потоцьких місто перейшло до такого пана, як Тадеуш Туркул, який це фактично це був останній володар міста, і він у 1843 році він так уклав з бургомістром, тобто бурмістром міст, хто від громади очолював міста, такий контракт, згідно якого він відмовлявся, ну, звичайно, за гроші, відмовлявся від права власності на місто, і таким чином місто вже не було таким приватною власністю, а перейшло до рук громади міста. І згідно також указу тодішнього цісаря Австро-Угорщини Франца I, місто було підтверджено його статус як вільного міста у 1844 році. Місто було надано також герб. Місто також називалося Королівським. А в гербі залишився, власне, родинний герб Тарновських, засновників міста. Це такий герб Леліва. І це, нагадається, зірочка над півмісяцем. І ми маємо цей герб до сьогодні на ну, як герб Тернополя. Лише зараз додався зображення замку. А в той час над Лелівою також прикрашала її королівська корона. Отже, так, ми про власників, про господарів міста поговорили, їхні вклади, а тепер перейдемо до того, як, власне, місто, що цікавого було в оцей новий час. Я сказав, епоха нового часу, це в світі відбувалося багато різних важливих подій. Це і великі географічні відкриття, і також різні почалися революції з Англії, Франції, і тому цей час так називається. А завершується період нового часу 19 століттям, якби великим, як його називають, довге 19 століття. А дуже така епоха цікава, і в історії міста одна з таких, можливо, ключових. І найбільше про неї нам відомо, тому що вона ближче до нас. І, на жаль, не так багато нам відомостей там 16-17 століття. Ну, можемо ще раз пригадати, що от в 16-17 столітті місто зазнавало частих нападів татар, і тому воно якби це уповільнювало його розвиток, оскільки люди повинні були захищатися, переривалася торгівля, руйнувалося місто, його відбудовувати потрібно. Ну, на дуже руйнівні наслідки, так пізніше вже турки нападали, знаємо, Ібрагім Шимшан 1675 році фактично знищив місто, він розвалив замок, оборонні споруди, костел. Місто тяжко відновлювалось, але, знову ж таки, оскільки це був торгівельний центр, воно життя продовжувалось, і воно фактично, ці ярмарки, це місто відновилося і жило далі своїм торговим життям. Згадуючи ці ярмарки, треба сказати, що Тернопіль славився протягом століть тим, що тут продавали коней, і з різних місцевостей їх сюди приганяли, і, власне, кінська торговиця була відомою по всій околиці. І також худобу приганяли, і через Тернопіль гнали худобу навіть і коней на Баварію, на Центральну Європу. Ну, чим торгували також на Тернопільському ринку в той час? Оскільки були в місті цехи, це об'єднання майстрів, які були кушніри, це ті, хто виправляли шкіру, також багато було цехів ткацьких, тобто шевський цех був, і кожен з них, з цих цехів, вони мали монополію на виробництво і торгівлю. З часом вони розросталися, їх ставало більше, і кушніри, шевці, вони доглядали за оборонними спорудами, у них був такий обов'язок. Ну, і також торгували і рибою, яку зловили в Тернопільському ставі, готовими тканинами і готовими пошитим одягом, що також приїжджали, також і турки привозили тканину, з Греції везли прянощі, вина, з Туреччини також оливкову олію, ну, все, що фактично це такий був міжнародний ярмарок в Тернополі, і він діяв протягом століть. А згодом вже, як Потоцькі дали, ну, я говорив так, зрештою, що від початку і Тарновські дали право селитися євреям за містом, чи там околиці міста, то торгівлею фактично до своїх рук з часом прибрали якраз більше євреї та вірмени. Ну, і також євреї вже почали селитися в центрі, біля ринку, і вони дуже були в цьому, ну, це фактично їхня одна з визначальних рис, вони, це їх, чим вони найбільш такі відомі, що добре займаються економікою, торгівлею, і євреї також чисельно почали рости. Вони, знаємо, що в 17 столітті збудували муровану синагогу твердиню в центрі міста, де зараз
є ця синагога.
Синагога зруйнована в часі Другої світової війни, і вона знаходиться трошки близько музичного училища. Тепер це був як заклад коледж, музичний коледж, здається, Соломії Крушельницької, там є котельня, то от, власне, на тому місці вона існувала, на жаль, там хіба, можливо, фундамент можна знайти, але поки що їх не розкопали. Ну, і пізніше євреї також мали такі молитовні свої доми, меншу синагогу, і вони, тернопільські євреї, ще також заснували різні окремі свої навчальні заклади, вони жили кагалом. І вже фактично десь на 19 століття ми маємо там статистичні дані по населенню, то приблизно у 1817 році кількість жителів міста становила понад 10 тисяч мешканців. У 1849-му бачимо зріст взагалі 13 тисяч, і такий 1897 рік фактично потроєння численності міста, це вже 30 тисяч мешканців, тобто на кінець 19 століття ми маємо 30-тисячне місто, і половину з населення це фактично єврейське населення. А інша половина міста складала приблизно в рівній мірі українців, русинів і поляків. Ось, це щодо населення. І чим займалися, ну, поляки, якщо говорити про громади міста в той час, то я сказав, що більше займалися торгівлею євреїв і вірмени. Посади керівні в місті займали частіше, можливо, поляки, як привілейований стан, оскільки це була на той час польська держава, польське королівство. Пізніше Друга Річ Посполита, об'єднана держава. Але все рівно українці теж займали певні посади, вони були теж ремісниками добрими, ну і традиційно займалися сільським господарством, навіть в межах міста. Згодом вже, як місто стало вільним, то і займали посади очільників міста і директорів шкіл.
У якому році, я думаю, нашим слухачам буде цікаво, як стало місто вільним?
Нагадаю, що 1844 рік. Від того місто далі продовжилось розвиватися, ну, якщо ще згадувати 18 століття, ну, фактично, в той час вже зменшилися напади цих татарів і турків, тому місто отримало змогу вільніше розвиватися. Але про цей період нам не так вже й багато відомо. Не будемо вже за цьому зупинятися. Хотів би більше розказати, власне, про довге 19 століття, цікаве, яке, ну, оскільки ми згадали, так, місто стало вільним, і фактично почалася ера наукового технічного прогресу. Вона також прийшла і до міста, а місто вже перейшло від після того, як Другу Річ Посполиту розділили, то місто з 1772 року воно перейшло до Австрійської імперії, до династії Габсбургів. І, ну, в принципі, можна сказати, що, ну, і Другу Річ Посполиту, в принципі, ця держава була досить прогресивна. Австрійська імперія, це європейська така міцна монархія, вона теж якісь свої традиції принесла до міста. І тому, хоч це була околиця Австрійської імперії, згодом Австро-Угорської, але тут, в еру науково-технічного прогресу, прийшли різні оці, власне, тодішні винаходи, і можемо вже виділити от з 1870 року, коли до міста проклали залізницю, побудували залізничний вокзал, і ці торговельні зв'язки Тернополя посилилися. Була залізниця до Львова, до деяких повітових центрів, а Тернопіль був також повітовим центром. І залізниця дозволила теж потоки торгові сюди приходили, і місто розвивалося. Затим можна виділити вже кінець 19 століття, це вже коли проклали електрику, електрифікація міста відбулася, будівлі, тоді телефонізація, спочатку, звичайно, адміністративні споруди, також готелі, а згодом і вже, ну, деякі багатші мешканці могли собі дозволити ці розкоші на той час. І фактично це теж дозволило місту розвиватися, адже промисловість могла теж електрифікуватися, і на той час було 6 приватних млинів, і якщо вже зараз перейти до промисловості, то також були круподерні, тобто, ну, зерно обробляли. Крім того, що мололи муку, були також цегельні, які багато цегли тернопільської, і ми бачимо зараз навіть будинків старих, які розвалюються, то які чи розібрані, то цегла з написом «Тернополь». І зараз дуже модно нею облаштовувати різні заклади харчування, там, знаємо, там, і не буду рекламувати, але це зараз модно цією тернопільською цеглою, так, обмуровувати стіни. І хто цим відомий Тернопіль, власне, виробництво, ну, були різні виробники цегли, різні клейма. І на той час ще що виділити? Електрівня. Тобто в місті існувала власна електростанція, яка працювала також на місцевому торфі, на пальному, яке тут під Тернополем видобували. І що це давало місту можливість живитися і забезпечувати і освітлення вулиць. Тернопіль фактично в цьому плані досить було вже ставало більш прогресивним містом і порівнянні, як і по всій Галичині, але і, ну, в цьому плані воно вже не відставало. Ну, у цей період перебування міста в складі Австро-Угорщини, нагадаю, з 1772 року до 1918 року, то цей період, як в нас народі зараз навіть наші бабусі говорили, що це період за бабці Австрії. В основному його цей період так трохи романтизують, ніби. Ну, бо так, бо пригадують, власне, оці, коли прогресивні, скажімо, часи, і не менше війн було, і відсутність таких бойових дій дозволяло також місто розвиватися. І, звісно, також могутня монархія частково щось субсидувала, давала можливість, ну, скажімо, цісар допомагав в відкритті гімназій, якісь кошти виділялися також, ну, для міста, так, і тому цей період був таким яскравим для Тернополя, що давало змогу всім громадам розвиватися, і український, і польський, і єврейський. Ну, і цікаві різні були такі ж процеси і в освіті, і в культурі в той час відбувалися в 19 столітті. Ну, можемо там виділити дещо. Наприклад, що з 19 століття, 1800, був відкриття гімназії спочатку, в якій навіть очолював її український вчитель. І згодом, правда, почалися такі полонізаційні процеси, і українська, і, скажімо, всі тернопільські навчальні заклади були більше польськомовними, більшість предметів, і українці змушували добиватися своїх прав.
Дякую. Дорогі слухачі, пригадуємо, що ви можете телефонувати до нас, розказувати також те, що для вас є цінне в історії нашого міста. Так, задавати запитання нашому гостю, історику-краєзнавцю Володимиру Салуку. Телефони студії 098-345-1820. Також 093-205-44-40. Чекаємо ваших дзвінків.
Ну, якщо говорити далі, то за освітні процеси, то кожна громада, власне, хотіла мати свій навчальний заклад. Євреї, вони мали свої гімназії, і такий був у них меценат Йосиф Перль, який також був тоді представником просвітництва єврейського, і взагалі єврейська громада, вона така була в Тернополі, була прогресивною. І,
Володя, та... особисто я, слухаючи історію свого міста, мені пригадалися зараз події, які тривають в Україні, війна, також зруйновані міста. Знаю, ти мені, напевно, допоможеш, в якому році Тернопіль було знищено. Я знаю, що вщент ціле місто чи якісь його райони?
Місто, це вже подальший період після нового часу, я думаю, на наступні передачі, але скажу так. Найбільші руйнування і в Першу світову війну місто зазнало, а цілковите, ну, таке найбільше руйнування майже цілковите це було в Другу світову війну. Тобто 41-44 роки найбільше бої за визволення міста. У 1944 році місто було майже на 70% знищено.
Навіть кілька разів воно було знищено повністю. Ну, як якісь його окремі райони.
Ну, центр міста був розбитий. А якщо, ну, я говорив про 16 століття, це турки розбили місто. Пізніше в Першу світову війну.
Для мене зараз ця історія нашого файного міста Тернополя є такою надією, надією про відбудову міст України, які знищені є зараз, і надією, що вони розквітнуть і зможуть люди жити щасливо, щасливо і радісно тут. Маємо додзвонювача. Прошу, говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу.
Христос рождається.
Славімо Його.
Я хотів щиро подякувати Солоко Володя за дуже гарний розповідь історично про Тернопіль. Хотів запитатися, ці історичні дані тільки є в архіві, чи є ще якась книжка Тернополь, яку можна почитати детальніше про Тернопіль, про наше місто? І дуже ще раз дякую Радіо Марії за такі гарні такі історичні передачі.
Так, славій мою. О, дякую за запитання. Так, бо маємо декілька праць сучасних. Це я би виділив «Тернопіль в плені літ» Любомири Бойцун, яка перша написала таку ґрунтовну працю, якщо вже говорити про сучасний період. Вона хіба що зараз є в бібліотеках. Ця дослідниця, вона дуже добре пам'ятала ще повоєнний час, воєнний, і зібрала багато матеріалів. І це було поштовхом до подальших досліджень. Після того різні автори його досліджували, і також Ігор Дуда видавав книжку, де хронологічно розписав, де ви питалися про датування, то там пана Ігора Дуда є зібрано фактично по роках, можна простежити, що коли відбувалися, ключові дати. То книга суто по датах. Любомира Бойцун, вона розповідає теж про різні, скажімо, епізоди життя міста, і освітні, і культурні. То в неї дуже цікава книга. Після того можна виділити серед авторів і дослідників. Це Олег Гаврилюк, Олександр Петровський, які також видавали книгу про Тернопіль, сторінки минулого і сьогодення. Згодом велику книжку, фактично таку теж на сучасний час, вона одна з найповніших і детальніших. Це в 2017 році Володимир Окоринський, наш історик, викладач педагогічного, мій фактично науковий керівник. То Володимир, він написав «Історія Тернополя від давнини до 1991 року». Дуже цікава книжка. Не знаю, чи ще, напевно, вже все розкуплено, то теж хіба в бібліотеку йти. А, до речі, деякі книжки можна знайти і в інтернеті завантажити в PDF-форматі, чи якісь інші дописи. І зараз згадувало сьогодні в новинах навіть про презентацію книги Тараса Цикланяка, який пішов на фронт. А цей молодий дослідник, краєзнавець, він видав фактично серію книг близько 12 про історію міста і популяризував зараз все на сучасну, остання хвиля таку зацікавлення історії, то, власне, я думаю, можна йому подякувати за це і почитати його книги і відеоролики, які він зібрав про історію міста.
Та, я, власне, хочу також доповнити, що сьогодні о 13-й годині в Центральній міській бібліотеці в місті Тернополі по вулиці Руській, 31, другий поверх, якраз буде презентація книги «Тернопіль. Мальований світлом». Добре було би відвідати.
Так, її, я вже її придбав. До презентації була можливість така, тобто це було оголошено в інтернеті. І дуже цікаво, там є світлини, можна побачити, як Тернопіль виглядав, власне, в цю епоху, найцікавішу, можливо, 19 століття. Світлини кінця 19-го, початку 20-го століття. Ну, якраз ми можемо там побачити ті світлини тих будівель, які, на жаль, багато вже з них втрачені, тому ми можемо на світлинах, цих листівках їх уявити, як це воно було.
Тобто те, що ми бачимо сьогодні в Тернополі, вже кілька разів є відбудовано, я так розумію, оця третя церква, яка була побудована у Спіння на Миколаївській сьогодні вулиці Острозького, та вона була також...
Вона зруйнована в 1962 році, так, і вже за незалежності відразу, як ми її отримали, вона була відбудована і ще навіть в більшому розмірі.
Та наш замок багато разів горів був зруйнований, і він зараз ще стоїть. І кажу, для мене сьогодні ця передача – це така надія для України.
А,
та, що в нас стоїть погоджусь. І буде стояти.
Я якось, чесно кажучи, як і всі ми зараз в такому хвилюванні перебуваємо і чуємо про постійні втрати кращих синів і дочок України, і трошки приходить таке пригнічення, але я от беру ретроспективу цього часу і минулого, і дивлюся, що як би не руйнували наше місто, як скільки людей, на жаль, гинуть в війнах, але все-таки, з Божої ласки, місто відроджується і Україна відроджується. Ми знаємо, наскільки важкі були ці війни, особливо останні ті, що ми так більше можемо пам'ятати. Перша світова, україно-польська війна, радянський період пекельний. І все рівно українці відроджуються. То попри ці зараз такі тяжкі втрати, я вірю в майбутнє України, її відродження. Ну і це наше завдання. Тих, хто воює, і тих, хто пізніше буде відбудовувати Україну.
Дякую, Володя. Що би ти хотів сьогодні побажати тернополянам корінним, таким корінним нашого міста, а також гостям, людям, які є вимушено переселені тут? Який ти бачиш розвиток міста сьогодні? Як ще сьогодні би ти хотів до них донести?
Ну, я як історик, я за свою частину скажу. Для корінних тернополян насправді небагато. Але ті, що там тут народилися, повинні вивчати історію міста, і щоб хоча б зберегти те насліддя культурне, яке ми зараз маємо. На жаль, ми бачимо, що якщо говорити про архітектурні пам'ятки, то вони неналежним чином зберігаються. Ці заліплення міста рекламою, і спрощення архітектурні, і доведення до руйнації певних пам'яток. Це дуже болить нас, істориків, краєзнавців. Недостатньо зусиль ще з боку влади до цього приділяється. І тому хіба надія на те, що місцеве населення, корінні тернополяни, зрозуміють важливість плекання нашої культури, збереження культурної спадщини. Та як є в світі, що ми любили своє місто, ну, доглядали за ним, і щоб в ньому було комфортно.
Дякую дуже. Не також сьогодні особливо слово «королівське місто». Так? Ага, в період так, часу, так, коли воно вважалося королівським. І для мене це дуже велика гордість та бути тернополянкою та і жити в такому місті.
Так, в нас великі традиції. Пам'ятаємо про них. Будьмо гідними синами, будьмо гідними тернополянами, адже наше місто дуже файне. Дуже хорошою і історією цікавою. А, ну так, я вірю, що ти питалася про те, що як відбудовувати. Так, ми віримо, що наше місто буде менш, скажімо, постраждає, і тому тут ті підприємці, які виробництво переїхали в місто, вони теж дадуть поштовх до розвитку самого нашого міста. Можливо, якісь виробництва залишаться. І, ну, Тернопіль має великі перспективи. Тим більше, що воно, ну, ближче до заходу, тому я вірю теж в майбутнє Тернополя, зокрема.
Дякую, дорогі слухачі. Сьогодні із нами був гість, краєзнавець, історик Володимир Салук. Дуже дякуємо тобі за цікаву програму. Я її не забуду. Я сиділа тут, конспектувала. Для мене дуже є цікава історія мого рідного міста. Дуже дякую.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».